รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำวันพฤหัสบดีที่25เดือนเมษายน2556โดยนกน้อยนางสาวญาณรีบุญเรืองจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีค่ะน้องน้อยจากวิทยุชุมชนเสมาคันธีจังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้น้องน้อยขอรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเผารายวันนะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอะไรทางภาคอีสานมีเรื่องของการเผารายวันด้วยหรือย่าเผาอะไรสถานที่ราชการเสาไฟฟ้ากล้องวงจรปิดหรืออะไรนอกนะคะแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นนะคะแต่ที่เผานี่นะคะก็คือการเผาต่อฟางของเกษตรกรชาวไร่ชาวนานั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญก็ได้มีการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาต่อฟางในทางเข้านะคะเพราะจะเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุต่างๆในดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์การทำนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนำซ้ำยังทำให้มีต้นทุนในการผลิตในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยและยังเป็นอันตรายหากควบคุมไฟไม่ได้ก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปได้นะคะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเพราะพื้นที่ทางกายภาพหรือทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับการเพาะปลูกนะคะการเลี้ยงสัตว์อำนาจเจริญถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนวิถีชีวิตการทำการเกษตรนะคะโดยเฉพาะการทำนาของชาวไร่ชาวนาจะใช้วิธีการปักดำเพียงส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันด้วยสภาพการเกษตรและการสังคมที่เปลี่ยนไปจากที่เคยทำนาดำก็จะเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการทำนาหวานกันมากขึ้นซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 70% นะคะที่เกษตรกรหันมาทำนาหวานกันมากขึ้นนะคะซึ่งหลายคนที่เปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรนะคะก็สะท้อนว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในการทำนานะคะอย่างเช่นลดค่าแรงลดค่าจ้างแรงงานนะคะเพราะการว่าจ้างในสมัยนี้นะคะอย่างน้อยก็ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทกันเลยทีเดียวนะลดค่าอาหารค่ากับข้าวนะคะช่วยลดการเสียเวลาในการทำนานะคะไม่ต้องรอคอยฟ้าฝนถ้าการปักดำก็ต้องรอคอยฟ้าฝนนะคะหากฝนไม่ตกก็ดำน้ำไม่ได้เพราะไม่มีน้ำในการปักดำแต่ถ้าเป็นนาหวานนี่ก็ยังสามารถทำได้นะคะและในส่วนของด้านสังคมที่เปลี่ยนไปนะคะในสมัยนี้นะคะลูกหลานก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในการประกอบอาชีพการทำนาเท่าที่ควรนะคะหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนะคะแล้วก็อพยพพ่อทีมหรือทีมฐานนะคะเข้าไปทำงานในเมืองกรุงซะส่วนใหญ่นะคะเมื่อมีรายได้ก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่ผู้ปกครองในการทำงานค่ะซึ่งกระบวนการหนึ่งในการทำนาหวานนะคะที่สำคัญเลยก็คือกระบวนการในการเตรียมพื้นที่นาโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะชาวนาจะมีการเตรียมพื้นที่นาโดยมีการไถแปรหรือภาษาอีสานเรียกว่าไถนาฮุดนะคะหรือจะเป็นการไถนาหวานเลยก็มีนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาต่อฟางในนาข้าวโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์วัตถุต่างๆก็ตามนะคะแต่การรณรงค์ก็ไม่ใช่กฎหมายหรือข้อห้ามดังนั้นถึงจะมีการรณรงค์แต่ชาวนาก็ยังมีการเผาต่อฟางในนาข้าวอยู่ดีซึ่งก็มีการเผารายวันเลยทีเดียวนะคะหรือมีเหตุการณ์ไฟไม่สางกันได้ทุกวันบางคนเผาในช่วงกลางวันบ้างบางคนก็เลือกเผาในช่วงเวลาเย็นๆหรือในช่วงกลางคืนก็มีนะคะบางครั้งการเผาต่อฟางก็สามารถควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนต้องการได้บางทีก็ควบคุมไม่ได้ก็เมื่อมีการจุดไฟเผานะคะลมก็จะมาเสริมหนุนควบคุมไฟไม่ได้ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปในพื้นที่นาของคนอื่นสร้างความเสียหายขยายวงกว้างไปอีกนะคะและในช่วงนี้พี่น้องก็ต้องมีความตื่นตัวด้วยเหมือนกันนะคะก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะพร้อมอะไรนั่นหรือคะก็พร้อมที่จะไปช่วยกันดับไฟนั่นเองนะคะโดยในช่วงนี้นะคะถ้าจะสังเกตง่ายๆนะคะหากผู้นำชุมชนนะคะมีการประกาศขอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในช่วงกลางวันหรือในช่วงเย็นๆหรือช่วงหัวค่ำนะคะก็แสดงว่า ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านไปช่วยดับไฟช่วยกันนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงระยะการเตรียมพื้นที่นาเพื่อทำนาหวานนี้นะคะซึ่งโดยปกตินะคะหากจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของผู้นำชุมชนนะคะจะมีการประกาศเสียงตามสายในช่วงเช้านะคะและถึงจะมีการประกาศเตือนสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังมีเหตุการณ์เผารายวันหรือมีไฟไหม้ฟางเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะห้ามก็ห้ามไม่ได้นอกจากคนที่เผาต้องรู้จักเตรียมการหรือทำแนวป้องกันไฟไม่ให้มีการลุกลามของไฟไปยังพื้นที่นาของคนอื่นให้ได้หมายถึงว่าเผาได้แต่ต้องควบคุมให้อยู่เหมือนกันท่านผู้ฟังเคยไหมคะที่เวลาเราเดินทางในช่วงเวลากลางคืนแล้วเราจะเห็นประกายไฟเปลวไฟหรือแสงไฟตามท้องทุ่งนากันเป็นประจำบางครั้งเราเข้าใจว่าเกิดไฟไหม้มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ไฟไหม้แบบนี้ก็คือเจ้าของนาเจตนาเผานั่นเองนะคะก็สะท้อนให้เราได้รู้ว่ารณรงค์ได้แต่ห้ามไม่ได้เพราะไม่ใช่กฎหมายดังนั้นเหตุการณ์เผารายวันก็ยังคงมีกันต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง